Hermína Týrlová se narodila v prosinci roku 1900 v Březových horách u Příbrami. Přední česká animátorka, výtvarnice a režisérka, které se také někdy říká první dáma českého animovaného filmu. Osud jí nedopřála mít vlastní děti, přesto dokázala oslovit miliony dětských diváků po celém světě. Za svůj život vytvořila celkem 58 filmů pro děti. Nezřídka však za cenu vlastního odříkání, únavy i bolesti. Zemřela ve svých 92 letech v květnu roku 1993 ve Zlíně.
Nemám důkazy pro své podezření, ale začínám tušit, že Týrlová vůbec nebyla ta slabá žena, jakou se jevila být. Konec konců mnohé z jejich osudů to napovídá. Dnes bych řekl, že byla právě z rodu žen mimořádně silných, které se navíc vyzbrojují pancířem slabosti.
Uvedl o Hermíně Týrlové její přítel, režisér, dramaturg a scénárista Elmar Klos. Souhlasí s jeho slovy i režisér Pavel Jirásek?
Pro mě je vždycky otázka, kdo je to silná žena a kdo je to slabá žena. Dnes, kdy je vlastně přemíra silných žen a je nám to dáváno za jakýsi příklad, že to takhle musí být, tak máme radši třeba slabé ženy, protože projevují to, co je pro ženu podstatné, a to jsou emoce. A to se dostalo Hermíně Týrlové plnou měrou.
Z jaké rodiny pocházela?
Byla z hornické rodiny, její tatínek, kromě teda toho, že byl horníkem, tak vlastně si musel přivydělávat a přivydělával si jako řezbář. Já dokonce jsem se kdysi rozjel Příbrami, abych se podíval vlastně na její rodný domeček a objevil jsem takovou chaloupku v běžné zástavbě, řadová zástavba, nic prostě nevybočujícího.
Co víme o její mamince? Mně se nepodařilo nic sehnat nebo dohledat?
Když jsme o ní chystali film, tak jsme se snažili dohledávat různé paměti a bohužel také o mamince jsme našli minimálně. Ale určitě jí měla ráda, zmiňuje se, že jí měla ráda stejně tak jako tatínka, ale k tatínkovi se vázala asi daleko víc.
Ona byla nejmladší z 5 dětí. Jaké měla dětství?
Ona vzpomíná krásně na to dětství, na zimní časy, kdy sáňkovali, jezdili, setkávali se u kostela a podobně, takže to dětství je u ní velmi silné. A je také silné, protože ta Příbram měla svoji atmosféru krásnou.
V tom kraji, v kterým já jsem se narodila, to jsou Březové hory u Příbrami, tam ty horníci, pokud jako to uměli a měli k tomu nějaký vztah, tak vyřezávali ze dřeva takový, říkali tomu daráčky. A to byly takový panáčkové různý a zvířátka a betlémy a stromy a domy a já nevím co všechno. A jeden se to učil od druhého. Ale já můžu říct, že ten můj tatínek k tomu měl takový vřelejší vztah. A viděla jsem to už jako, ne jako dítě, když jsem si s tím hrála, to jsem tomu ještě nerozuměla. Ale v pozdějších letech už jsem viděla, že ten tatínek měl smysl pro pohyb. Že taková ovečka už byla v pohybu. I takový panáček, který běžel někam k tomu betlému. I taková selka s tou vánočkou. A přece jenom to něco jako bylo, nebylo to takový všední, takový obyčejný.
Vzpomínala v roce 1980 před mikrofonem tehdejšího československého rozhlasu.
To bylo docela určující pro ní ten betlém. Za prvé, Příbram tehdy, a to mluvíme ještě o době Rakouska-Uherska, to byla velmoc řezbářská. Řezali tam profesionálové, řezali tam loutkářští řezbáři, ale řezal vlastně každý horník, tak jako byl tatínek Hermíny Týrlové. Právě proto, protože potřebovali peníze. Hermína Týrlová viděla ty loutky, ty drobné prostě řezbičky rozložené po stole, mohla si s nimi hrát, mohla se jich dotýkat a tam je vlastně jakýsi zárodek toho, že se umí přerodit kousek nějakého lipového dřeva v něco jiného, v nějaký svět imaginace, v živé bytosti.
Když byly Hermíně 4 roky, její tatínek zemřel při důlním neštěstí. Co bylo s rodinou dál?
Musela se o všechny děti postarat maminka, což samozřejmě za pomoci prostě nějakých dávek, které dostávali, šlo, ale byla to bída. No ale potom odešla i maminka, to znamená, když si představíme Hermínu Týrlovou, tak byl to sirotek teenager a octla se dokonce v sirotčinci.
Navzdory tomu se u ní umělecké sklony nestratily a od svých 15 let docházela do tehdejšího divadla Uranie.
Bylo to pražské divadlo, bylo to předměstské divadlo a bylo to divadlo lidové, což je důležité. Byla to krásná taková dřevěná zdobná budova a byla zajímavá tím, že vlastně otevírala příležitosti, řekněme, pro mimopražské herce, protože ti slavní hráli v těch zavedených scénách. Ze začátku se tedy to divadlo také snažilo o nějaký takový národní a vysoký repertoár, ale pak se zjistilo, že vlastně třeba lepší budou operety a podobně, takže hráli vlastně pro lidi. Ale zároveň se tam mohly uplatnit i tanečnice a to byla příležitost pro Hermínu Týrlovou.
Chtěla být slavnou herečkou nebo tanečnicí?
Já si myslím, že to pro ní byla cesta, jak se dostat poblíž umění a zároveň si něco vydělat, protože to bylo důležité. Nemyslím si, že by toužila potom být nějakou superstar z dnešního pohledu.
A právě divadlo Uránie bylo místem osudového setkání.
S Karlem Dodalem, což tehdy byl pracovník malírny, tedy vlastně nějaký tvůrce kulis a příležitostný herec. A v roce 1925 se mu jako výtvarníkovi podařilo dostat se do filmové produkce Elektra Žurnal, což byla firma, která se starala o výrobu reklamních prvorepublikových filmů. Takže natočil jednak skvělé filmy, jako třeba Praha v září světel nebo Elektrické vlny, kde kombinoval určité výtvarné prvky animované s natočeným filmem s živým, ale také začal poprvé vyrábět kreslené filmy, třeba s Kocourem Felixem, což byl takový hrdina, který k nám přišel z Ameriky. A poté se dokonce pokoušel o první české animované grotesky s českými figurami a na jakémsi českém základě.
A jeho spolupracovnicí se stává právě Hermína Týrlová.
A to začal to reklamou, pochopitelně. No a tak jsme udělali takový krátký námětíček, jak detektiv pátrá po stopách a který vedou k Lucerně. A to byla opravdická Lucerna, kterou ten detektiv otevře. Tam seděli malí ševci a ťukali. Jsme obuvníci veselí, pracujeme podle noty, kráco vyšijem boty.
Hermíně tehdy bylo 28 let.
Hermíno! Ten drogistický velkoobchod tam netlačí s termínem. Musím s tím uženout. Máš rozkreslené fáze?
Ještě mi chybí pár obrázků a bude to.
Pár. Kolik je u tebe pár?
Tak 10.
Tolik?
Karle, já to rychleji nestíhám. Učím se za pochodu.
Musíš být rychlejší. Snaž se trochu.
Od včerejška jsem od kreslícího stolu skoro nevstala. Nemáš dohadovat tak ďábelské termíny.
Musíme být rychlí. Potřebujeme zakázky.
Do hodiny a půl budeš mít zbytek.
Prima. Ukáž? Hele, ty myši tady, to se mi líbí.
Taky jsem si s nimi něco vyhrála.
Pěkný. A co je tohle?
Něco si našel?
No podívej. Podívej na to. Obrátila si barvu kocourových předních lapek. Pravou má mít černou a levou bílou a tady je to naopak.
Mrzí mě to.
Musíš si dávat pozor.
Kreslila jsem to večer, byla jsem už hodně unavená.
Taková práce nás jenom zdržuje.
Karle, ty jsi nikdy nic neskazil.
Promiň.
Od toho věčného koukání do žárovky mám unavené oči. Proto dělám chyby.
Jaký byl Hermíněn vztah s Karlem Dodalem?
Asi problematický, protože během 4 let se vlastně rozešli, ale abychom tomu nekřivdili, tak zachoval se krásný film hraný, kde vystupují oba dva a který potom naváže i na animované sekvence a ten naopak vyjadřuje naprosto láskyplný vztah, takže ze začátku to asi bylo úžasné, tak jak to má být, ale ten tlak pravděpodobně, kdy spolu byli v práci i po večerech, prostě spolu vytvářeli, vymýšleli, fázovali, animovali, byl asi tak obrovský, že to prostě neustáli.
Jaké povědomí tehdy u nás vůbec bylo o animovaném filmu?
Dá se říci, že minimální. Respektive o českém animovaném filmu. O americkém se toho vědělo poměrně hodně, protože jednak lidé cestovali, takže ho viděli třeba v Paříži jako Ondřej Sekora a podobně. a jednak se promítala samozřejmě i v českých poměrech, takže znala se hollywoodská produkce, ale český animovaný film, ten byl opravdu v plenkách. Ten začátek opravdu je spojený s Hermínou Týrlovou a Karlem Dodalem. Karel Dodal nese to jméno, který to prostě vymýšlel, projektoval a tak dál. Hermína tam byla asi ta tichá duše, která to prostě odfázovala, odpracovala.
Na svém kontě také mají spolupráci na filmu Svatý Václav. O co šlo?
Ocitáme se v roce 1929, kdy Národ dělá velkou sbírku na monstrózní film, který byl skutečně natočený, ale vlastně u publika neměl úspěch, protože to byla taková poměrně zdlouhavá, nudná národní opera. A to znamenalo pro Elektra Journal finanční problémy. A samozřejmě to dopadlo i na Karla Dodala a Hermínu Týrovou.
V její biografii se o tom dočteme.
Po neúspěchu filmu Svatý Václav nastala v Elektra Journálu krize. Než došlo k likvidaci podniku, dokončila jsem tam ještě dva filmy rozpracované Karlem Dodalem a kromě několika snímků reklamních natočila na vlastní námět kresby filmu Zamilovaný vodník. Pak přišla likvidace podniku a období největší nezaměstnanosti, jakou vůbec pamatuji. Nezbývalo, než zkusit podnikat na vlastní pěst.
Podnikala na vlastní pěst.
Nedošlo k tomu. Nastala taková zvláštní situace, protože Karel Dodal se s ní rozvedl, vzal si novou ženu, Irenu Lešnerovou, která byla židovka a vlastně ho podržela finančně. Zainvestovala do jeho nápadů a vytvořili takzvaný Irefilm. No ale potřebovali někoho mít za zády, kdo bude pracovat, kdo dál bude animovat a fázovat, takže to byla Hermína Týrlová, zůstala vlastně u nich ve firmě.
Jak to Hermína prožívala?
Nerada na to vzpomíná. Vlastně, když jsme dohledávali k tomu informace, tak ona to vždycky nějakým způsobem obešla. Asi to pro ní bylo velké trauma, ale prostě tu práci měla tak ráda a chtěla u ní zůstat, takže zůstala i v Irefilmu.
Pak ale přichází druhá světová válka a Karel Dodal emigruje do Spojených států amerických. Co bylo s Hermínou?
Karel Dodal k tomu měl dva důvody. Za prvé, najednou nebyly peníze na film, zvlášť ne na nějaký avantgardní nebo animovaný. A druhá věc, přece jenom byl ženatý s židovkou a toužil potom uspět v Americe. Hermína Týrlová tady zůstala sama a bez práce. Na tato léta vzpomíná velmi nerada, protože se musela živit příležitostnou prací. Vznikla řada časopiseckých kreseb, kde dělala drobné komiksy. Nicméně asi si lze představit, že ty peníze, které za to dostávala, byly velmi malé a žila v naprosté chudobě.
Píše se rok 1941, Hermíně je 41 let a právě se ocitá v kanceláři Ladislava Koldy, tehdejšího ředitele a producenta filmového studia Zlín.
Pan inženýr Smrš vás velice chválil a na jeho doporučení já dám.
To mě těší, pane řediteli.
Promítl jsem si ty vaše zkušební záběry. Myslím, že je to dobrá idea natočit Ferdu Mravence jako loutkový film.
Mám hotový scénář, prosím.
Podívám se na to později.
A ještě něco jsem vám přinesla.
Ale to je Ferda. Můžu si ho prohlédnout?
Samozřejmě.
Úžasné. Všechno se hýbe. Ruce, nohy, hlava. Viděl loutku pan Cikora?
Ano, ale nelíbila se mu.
Proč?
Měl trochu jiné představy o proporcích, ale já musela Ferdovi ubrat na výšce. Loutka by jinak nebyla stabilní.
Jak jste docílila toho pohybu?
Jen opatrně, prosím. Loutka má kovové klouby. Byla to docela fuška, než jsem přišla na to, jak je udělat.
Prý jste jednala s Lloyd filmem.
Měla jsem už smlouvu, ale zadrhlo se to na tom, že oni nesmějí produkovat krátké filmy.
A to my tady ve Zlíně zase můžeme. Na rovinu vám říkám, že máme zájem. Uzavřeme s vámi smlouvu.
Opravdu?
Dostanete k dispozici místnost, kameramana a výtvarníka a na oplátku mi teď řekněte, za jak dlouho film natočíte.
To je na mě moc rychle, pane řediteli. To teď nedokážu říct. Odhadem asi tak rok.
Jak jsme slyšeli, Hermína Týrlová se na doporučení průkopníka české kinematografie Karla Smrže vydala do kanceláře Ladislava Koldy, což byl tehdejší ředitel a producent filmového studia Zlín. Domluvili se?
Ano, otevřely se jí dveře do úplně jiného vesmíru. Musíme si představit, že vlastně ta studia byla na tu dobu dokonalá. Ona vznikla v roce 1935. Baťa jednak vybudoval podle vzoru amerického skvělé budovy, ale zároveň pana Koldu, pana Hagenschmidta a Elmara Klose vyslal do Ameriky. Ať se podívají, jak se to dělá v tom Hollywoodu. Takže oni se podívali jednak na celou tu praxi, jednak na technologie, přivezli si stejné stroje do Zlína a zlínská studia tehdy byla úplně výtečně vybavená a byla schopná produkovat skvělé věci. A teď najednou prostě mezi nimi se ocitá Hermína Týlová a může dokonce si zkusit svůj první film.
A tak spatřil světlo světa film Ferda Mravenec. Měl Ferda u diváků úspěch?
Měl, i když vlastně nebyl tehdy uváděn v kinech. To znamená, když jste ho chtěli vidět, tak jste si museli ho koupit na filmu a na domácím projektoru pustit. A to v protektorátu nebylo úplně jednoduché. Nicméně měl velký úspěch u jejich spolupracovníků, u vedení studia Zlín. A to byla cesta k tomu, že se prostě budou točit filmy další.
Jaké filmy vznikaly?
Ona připravila Vánoční sen, což byl krásný poetický film. Tehdy vím, že ho dělala v místě, kde bydlela, což byl společenský dům. Bydlela tehdy zase velmi skromně, chudě, na hotelu a na okenní římse a na gauči a na stolečku si ho prostě zkoušela a vlastně i stejným způsobem natáčela. Film byl de facto zcela hotový. Došlo ke katastrofě, k požáru. Stalo se to tak, že při projekci praskla lampa a protože tehdejší filmový materiál byl vysoce hořlavý, tak vyhořel celý sklad, celý studio a vlastně celá práce na tomhle filmu přišla vniveč.
Neodradilo ji to od další práce?
Předně. Ona v té době byla dlouhodobě nemocná, takže bylo rozhodnuto, že ten film se musí dokončit. Ale dostal to za úkol mladý Bořivoj Zeman, tehdy posila zlínského studia, který ho opravdu dodělal velmi úspěšně a velmi pěkně prokázal, že je schopný. Ale od té doby, jak si vznikl stav napětí mezi Hermínou Týrlovou a Zemanem a i když se oba dva vyjadřovali vždycky v médiích, že vše v nejlepším pořádku, tak nebylo. To napětí tam zkrátka zůstalo.
A to už je ukázka z filmu Vzpoura hraček, na kterém začala pracovat po skončení druhé světové války. Hermíně je v té době 45 let a ve Zlíně se potkává s dramaturgem Elmarem Klosem, se kterým si o novém projektu povídala.
Chtěla bych tam zase živého herce. Hrál by zloděje, který se vloupá omylem do hračkářské dílny. Hračky se proti němu postaví a společně ho vyženou.
Chápu. Sedí to více do naší doby.
Právě. Pracovní název je Vzpoura hraček.
A ten bych neměnil. Ale ten tvůj lupič by mohl být trochu konkrétnější. Někdo, koho diváci taky nemají rádi, stejně jako ty hračky.
Zloděje a vetřelce snad nikdo nemá v lásce.
Co kdyby to byl gestapák?
V černé uniformě. Úplně to vidím. Elmare, to je výborný nápad.
Film měl premiéru v roce 1946 a byl i úspěšný v mezinárodním kontextu. To znamená, dostal řadu cen, protože byl zkrátka srozumitelný. Elmar Klos, který byl dramaturgem toho filmu, tím, že tam zasadil toho nacistu, tak to dostal prostě do světového kontextu. Co je tam zajímavé, tak vlastně Hermína Týrlová staví loutku a možná víc teda než loutku hračku vedle živého člověka. Ona to chtěla dělat už dříve. V roce 1935 viděla ruský snímek Nový Gulliver, kde vystupuje živá postava vedle loutek, takže to převzala z tohohle vzoru. Ale co je pro ní charakteristické, to, že použila hračky takové, jako děti znali třeba z výlohy obchodu. A to se pro ní, pro tu tvorbu, která měla následovat, stalo zcela typické. Začala pracovat s předměty, s obyčejnými věcmi, které nás obklopují, a oživila je svojí imaginací a fantazií.
Film se také promítal na filmovém festivalu v Benátkách, odkud novinář Oldřich Kautský napsal Hermíně Týrlové tento dopis.
Milá paní Týrlová, jsem jediný český filmový novinář na benátském festivalu mezi 250 žurnalisty cizími. A dnes, po premiéře vaší Vzpoury hraček, dostávám na potkání gratulace. Ať je to na malém parníčku, který tu nahrazuje tramvaj, v bludišti mostů, uliček, podloubí a nábřežíček, jež tu jsou místo našich normálních ulic, ať je to u oběda nebo v kinu, kde trávíme polovinu denního i nočního času, všude ke mně přicházejí Italové, Francouzi, Mexičané, Švýcaři a gratulují mi k vašemu filmu. Podivná věc, nedají si vymluvit, že na tom nenesu ani trochu zásluhy. A proto vám děkuji, že jste mě i jim způsobila tolik radosti. Váš loutkový film, plný neobyčejné poezie, humoru a vtipu, dělaný s tak okouzlující trpělivostí a technickou dokonalostí, zvítězil na celé čáře. Prosím, přijměte ještě jednou dík za to, že jsem se stal bez zásluhy v Benátkách známým. Ukazují si na mne prstem a říkají, že jsem Čechoslovák, který dovede říci, jak, kde a kdy byl vytvořen ten krásný film.
Otevřel jí tenhle úspěch dveře do světa?
Zanedlouho začal být daleko úspěšnější ve světě Jiří Trnka a Zeman s Cestou do pravěku třeba. Ona v těch 50. letech byla potom nucená, aby napodobovala vlastně Trnku. To znamená, že dělala něco, co jí úplně nebylo vlastní. Jsou to krásné filmy, jako třeba Věneček národních písní nebo Zlatovláska, ale jsou poplatné době. Potom, když se vrátila k tomu, co jí bylo vlastní, to znamená třeba film Uzel na kapesníku nebo podobně, tak to zase začala být ta plnokrevná Hermína Týrlová, která začala být úspěšná i třeba ve světě.
Třeba s filmem Hvězda betlémská.
To jsem zase měla takový úmysl ukázat tu starou krásnou legendu o dvou lidech, kteří putují a hledají nocleh a nemohou ho najít. A lidi se k ním různým způsobem chovají a nikdo nemá pochopení pro tu situaci. A to mě vždycky dojímalo tohleto, ta Marie, když musela porodit ve chlévě. No a tak jsem to postavila na jiné bázi a udělala jsem to asi tak, že všechno zavinila Hvězda betlémská, že všichni lidé potom měli účast na tom, že se narodilo děťátko a že se všichni jako změnili v ty dobrý a laskaví lidi.
V tomto kontextu, jaký byl její osobní život? Byl také plný harmonie?
Já si myslím, že v tom Zlíně už byl plný harmonie. Když jsme se probírali třeba fotografiemi už v těch 50. letech, tak tam stojí opravdu sebevědomá žena, která ví, co chce a kam chce jít. Ona ten Zlín si zamilovala, lidé si zamilovali jí, bydlela potom v takové malé chaloupce opět naproti těm studiím. Když šla prostě do práce, tak se stalo, že byly všechny kopretiny bílé a ona se rozhodla, že je musí namalovat a podobně. Takže za chvíli stáli ostatní lidé ze studia, koukali, jak ona maluje ty kopretiny. Viděli jsme také filmy 8mm, které si sama nebo její přátelé točili právě na zahrádce toho kouzelného domečku, a tam je spoustu přátel, žen, dětí, koček, tak jak ona to měla ráda, takže si myslím, že v tom Zlíně byla šťastná, odmítla i nabídky třeba odejít do Brna nebo do Prahy, řekla, že nikdy nepůjde, protože tam se cítí dobře.
Zmiňovala jste, že byla obklopená přáteli, ale měla nějakého životního partnera?
V těch studiích zlínských se říkalo, že spousta slavných osobností pánských jí nadbíhala, ale ona se rozhodla, že zůstane sama, a myslím si, že věděla proč. Jednak to byla ta předválečná zkušenost a pak tam byla druhá věc. Ona se absolutně koncentrovala na to dílo. V tom byla ta slabá žena tou nesmírně silnou, protože když ona něco dělala, tak to dělala absolutně, a to je přesně tak, jak se má umění dělat.
Čím si vysvětlujete, že zasvětila svoji tvorbu právě dětem?
U animovaného filmu je to vždycky problematické říkat, jestli je to úplně pro děti nebo pro dospělé. Sami víme, že se na filmy Trnky, i Zemana a konec konců i Hermíny Týrlové dívají všechny generace. Nicméně Hermína Týrlová prostě měla k těm dětem blízko.
Já bych řekla, že všechno je v tom, když člověk má tu pravou dávku pokory a skromnosti, nepovyšuje se nad druhé, neokrádá nikoho, nepřeceňuje se, netouží po slávě ani po bohatství, a snad se mu potom všeho dostane a plnou měrou.
Vzpomínala 13 let před svou smrtí Hermína Týrlová. Zemřela ve svých 92 letech v květnu roku 1993 ve Zlíně. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se režiséra a scenáristy Pavla Jiráska.
Literární nebo dramatický typ osudové ženy přináší krásnou ženu, ženu erotickou, ženu, která je schopna zničit muže. Hermína Týrlová byla přesný opak. Byla z chudých poměrů a to, že ten život k ní byl velice ostrý, že ji tlačil, tak dokázala přetavit v něco nádherného, v nádherné filmy, kde předvedla dětem neuvěřitelnou fantazii a imaginaci.